Anton Hansen Tamsare. Tõde ja õigus. Neljas osa.
Eesti riiklik kirjastus, Tallinn 1956. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubine. Kolmekümne viies peatükk. Süda värises Karinil suure rõõmu pärast, kui ta astus mööda laia kivitreppi teiselt korralt alla. Ta oli oma unistuste eesmärgil. Teda armastati. Teda armastati nõnda, nagu oleks ta alles üsna noor. Teda armastati isegi rohkem kui noorelt kunagi. Sest siis ei juhtunud kordagi, et keegi oleks olnud valmis oma naist ja lapsi jätma tema pärast. Isegi teist neidu ei vahetanud keegi tema vastu, aga enese väärtust hakkad õieti hindama alles siis, kui sa näed, et sa oled teistest parem. Seda Karin nüüd nägigi ja sellepärast oli ta nii hirmus rõõmus. Tema rõõmu ainukeseks segajaks oli mingisugune ebausklik salapärane hirm, mis tabas teda tema külastuse viimsel silmapilgul. Ta oli ei tea miks heast paremast luisanud, nagu ootaks teda see noormees, kelle süü pärast paraleb viibib praegu haiglas. Ja vaata! See noormees seisiski luisatud paigal. Valest oli saanud järgneval hetkel tõde. Kas see polnud kole ja kas ta ei võinud rõõmsale ja õnnelikule inimesele ajada hirmu peale? Sest oma saatuse pärast peavad ikka värisema mitte kurvad ja õnnetud, vaid just rõõmsad ja õnnelikud. Kurb võib rõõmsaks õnnetu õnnelikuks saada, aga rõõmsat ootab harilikult ikka ainult kurbus, õnneliku õnnetus. Harva, väga harva saab rõõmus veel rõõmsamaks. Õnnelik veel õnnelikumaks. Muidugi, ka kurb võib veel kurvemaks, õnnetu veel õnnetumaks saada, aga see ei tähenda enam midagi, sest kui inimene on kord kurbuse ja õnnetusega harjunud, siis ajab tema kõigega läbi. Aga Karin oli praegusel silmapilgul nii rõõmus, et ta uskus, et tema pole kogu elus kunagi kurvastanud ega õnnetu olnud. Sellepärast siis tema salapärane hirm vale muutumisest tõeks. Tähendab, tema pidi tulevikus oma sõnadega väga ettevaatlik olema, kui ta ei tahtnud endale soovimata asju kaela tõmmata. Aga kas on midagi hirmsamat, kui et pead ettevaatlik olema sõnades? Isegi tegudega on raske piiri pidada, sest neistki on kõige ahvatlevamad just need, mis nõuavad suurt ettevaatust. Aga kui inimene peab nii hästi tegudes kui ka sõnades muutuma hirmus ettevaatlikuks, siis saab elust maapealne põrgu. Alles nüüd Karin taipas Indreku sõnu, kui see ikka ütles. Sa astud sammu, aga kust sa tead, et sa ei lömasta mõnda ussikest? Sa ütled sõna, aga mis siis, kui sa murrad mõne südame? Just nii. Karin ütles sõna ja noormehega ja tema südamega sündis selle järgi. Aga ehk oli otse vastupidi. Noormees tegi enne midagi ja Karinil tuli siis tuju seda rääkida, kuigi ta ise arvas, et ta luiskab. Ühesõnaga ta rääkis tõtt, mõeldes valetada. Ükskõik, kuigi see oleks nii, Karinile ajab see ikkagi hirmu peale, sest mõlemal puhul pidi neid siduma mingisugune seletamatu hingeline ühendus. See ehk oligi selle algus, mille eest hoiatasid Indrek ja ka Paralepp, millegi tõsise ja hädaohtliku algus. Et üks kui teine noormehe tagasi tulek ja Karini luiskamine võis seista oma ette eraldi, et mõlemal võisid olla omad erinevad põhjused ja et nende kokkusattumine võis olla paljas juhus, seda Karin ei pidanud tõenäoliseks ega oletanudki, sest see ei oleks olnud liiga lihtne. Tema ei armastanud liiga lihtsalt, eriti praegu mitte, vaid kaldus vastupidisele. Armas poiss, kas te tõesti mind ootate? Hüüdis Karin nii valjusti, et inimesed tänaval ümber pöördusid. Eriti torkas neile kõrvu, kuidas Karin hääldas sõna poiss. Selles kõlas nii palju õrnust, hellust ja õnne. Karin teadis, et Paralepp peab teda ülalt läbi akna silmas ja sellepärast astus ta noormehele sellise hooga ligi, et tahes või tahtmata pidi arvama, ta haarab sellel käest kinni. Muidugi ei teinud ta seda, aga paralepa silma see enam ei puutunud, sest nad pöördusid lähema nurga taha. Ma just praegu tulin, seletas René. Tund lõppes otsa, sest ta kestab ainult 20 minutit. Ja ma mõtlesin, ehk olete veel siin, ega siis haige juurest nii pea pääse.
Ega ma poleks nüüdki veel pääsenud, aga minu haige märkas teid ja siis ma tulin kohe.
Rääkis Karin, rõhutades eriliselt sõnu minu haige.
Tähendab, teie haige tunneb mind, küsis noormees.
Ja kuidas veel?
Hüüdis Karin naeratades.
Siis ma aimasin õieti, ütles René. Ma aimasin seda kohe nii pea, kui mu süda hakkas nii hirmsasti valutama.
Oh, teie südant, vaesekest küll,
haletses Karin hellalt, kuid naljatades ja lisas siis tõsiselt.
Tähendab, teie süda pole puhas, kui ta valutab. Mehe süda ei valuta kunagi puhtalt. Naistel on teine asi, neil võib süda valutada lihtsalt niisama heast paremast. Süda on täiesti puhas, aga ikka valutab. Kõige rohkem valutab süda ikka armastuse pärast, kui armastus pole puhas.
Puhast armastust ei ole ju enam, ütles noormees.
No, siis sellepärast valutavadki inimeste südamed,
vastas Karin.
Valutab sel ülal ja valutab teil siin all. Aga minul ei valuta või kuigi siis ainult suure rõõmu pärast.
Millest teil siis see suur rõõm, küsis René.
Kõigest, vastas Karin. Aga kõige rohkem sellest, et ma võin armastada ja et mind armastatakse. Sest teate, mis see seal ülal mulle ütles. Minu nimi olevat tema südamesse nagu vanale pergamendile kirjutatud. Mõistate? Heakene süda, mis nagu vana pergament.
Minu süda on nagu vereklomp, ütles noormees, püüdes olla luuleline.
Heldene aeg,
hüüdis Karin imestunult ja pidi puiesteel, mis kahises õrnas lehestikus noormehe ette peaaegu seisma jääma vahtides talle tõsiselt otsa.
Ega ometi minu pärast,
küsis ta. Ja kuna noormees ei vastanud, rääkis Karin edasi.
Aga ma pole teile ju midagi teinud. Kui paralepa süda valutab, siis sellest saan ma aru, sest temal on üks hammas läind ja huul lõhki ning naerda ei võida põrmugi, lihtsalt ei või, nii valus on. Te mõelge ometi, mis see mehele tähendab. Nutust pole ju nii suurt lugu, sest paljuke mehed nutavad, aga naerda tahab inimene ometi vahel, tingimata tahab. Ja äkki ei saa, tee mis tahes. See on lihtsalt hirmus. Räägibki teine nagu susiseks, teemasin. Aga ka temale ütlesin ma, et härra paralep, te eksite oma südamevaluga, sest see pole sellepärast, mis teie arvate, vaid ainult sellest, et te ei saa naerda. Sest kui inimene ei või naerda, siis hakkab tal ikka süda valutama. Ja siis on meestega veel nõnda, et kui nad mõne naise pärast üksteisele haiget teevad, siis tunnevad nad valu südames. Tunneb see, kes valu teeb ja tunneb ka see, kes valu saab. Nina jookseb verd, aga süda valutab. Nõnda on meestega. Aga see pole ometi naiste süü, et mehed on nõnda loodud.
Issand, küll te võite lobiseda, hüüdis noormees.
Ei, armas ära kunstnik, vaidles Karin vastu. See on jumala tõsi, mis ma räägin. Sest kui mees ütleb, et tema süda valutab või et tema süda on üleni verine, siis mõtleb ta ikka armastusteks. No ja mina katsun aru saada, kas mees võib mulle armastusest rääkida või ei. Sest kui ei või, ega tal siis südagi valuta ega ole verine, vaid ta räägib muidu nõnda. Räägib lihtsalt niisama heast paremast, sest mehed teavad, et nõnda on kõige kergem naisi võita. Ja teate mis pärast? Me oleme hirmusedevad. Tahame, et kõik mehed meid armastaksid. Mina olen ka hirmusedev ja sellepärast ei peaks ta mulle nii sagedasti oma verisest südamest ja armastusest rääkima, sest nõnda rikuta mu ära. Ja kui naine on rikutud, siis läheb ta hukka, ütleb minu mees. Aga mis saab siis minu lastest? Seda peate mõtlema.
Teil on muidugi kõik ainult nali, ütles noormees kurvalt. Aga kui teie oleks esteks minu südamevalu tundnud, siis te ei räägiks nõnda. Südamevalu pärast ma ei saanud tundigi, sest kuis ma siis laulan, kui mu süda valutab.
Aga pärast peate ikkagi õppima valutava südamega laulma, ütles Karin. Sest ooperis on ju alati nii suur armastus, et lõpeb surmaga.
Ooperis on lihtne, seletas tulevane maestro. Sest kui seal kipub süda valutama, siis tõmba end täis. See võtab valu nagu peoga. Paremad lauljad peevad kõik nõnda. Muidu ei peaks keegi vastu, sest ooperis tuleb ju laulda pool surnultki.
Kas niisugese oopereid ka on, kus päris surnud laulavad? Küsis Karin.
Aga seda noormees ei teadnud ja sellepärast pidi ta seda oma professorilt järele küsima, sest Karinit huvitas see väga. Just sel silmapilgul nad jõudsid Karini maja juurde ja see palus noormest enda poole sisse.
Ainult silmapilguks, kui teil rohkem aega ei ole,
ütles ta.
Tulge laulge mulle natukenegi, sest siis hakkab mu süda ikka nagu magusalt valutama.
Muidugi noormes oleks kas või kutsumategi Karini kannul sisse astunud,
sest midagi oli sööbinud talle lihasse ja verre, mis võlus ning sidus. Karin viis külalise nagu ikka mehe kabinetti, kus asetas ta sohvale, istudes ise tema kõrvale. Kella vaadates ta märkas, et Indrek peaks saabuma umbes tunni aja pärast. Ta palus noormehel paperossi öeldes, täna meeldivad mulle ainult teie omad. Selleks olid tal erilised põhjused. Indrek oli viimati nende koosviibimise vältust mõõtnud noormehe paperossi otsta arvuga. Noh, Karin tahtis muretseda selle eest, et neid saaks võimalikult palju. Sellest tühisest põhjusest ei teadnud noormees midagi ja sellepärast oli ta üpris õnnelik, et ta võis ikka ja jälle Karinile paperossi pakkuda. Aga Indrek ei ilmunud oodatud silmapilguks ja et Karin edasi suitsetas, siis läks pea tal lõpuks uimaseks, süda pahaks ja luksumine kippus peale, nagu oleks ta äkki muutunud väikeseks lapseks. Noormehe paperossid olid talle liiga kanged. Ometi valitses ta end südilt ja pidas terve tunni ülearust aega vastu, aga kui Indrek ka siis ei ilmunud, katkes Karinil kannatus ja ta saatis noormehe minema, ilma et see oleks saanud kordagi oma suud avada lauluks. Aeg oli nii kui nii ruttu möödunud lobisemisega ja pisitillukeste edvistustega. Allukse juures, kuhu Karin oli läinud noormest saatma, tahtis see teda jällegi suudelda. Kuid just samal silmapilgul avati uks väljast poolt ja Indrek astus sisse, nagu oleks ta otse teadlikult seda hetke oodanud, et mõlemat edvistajat tabada peaaegu teolt. Noormes kaotas sel määral pea, et ei osanud maja härrat teretada ega jumalaga jätta. Lipsas ainult temast mööda uksest välja ja kadus, nagu oleks ta tõepoolest põgenev kurjategija, kes kardab tagaajamist. Aga tagaajajaid polnud, sest Indrek vaatas kogu sündmust nagu ükskõikselt pealt ja pilgus, mis ta heitis naisele, polnud märgata ärritustega viha. Viimaks sulges ta sõna lausumata ukse ja läks väsinud sammul mööda treppi üles. Miski ei riivanud Karinit rohkem kui Indreku nähtav külmus ja ükskõiksus. Ta oleks tahtnud teda millegagi rabada ja vapustada. Aga selle asemel seisis ta ise all ukse juures piinliku häbitundmusega. Noormees oli talitanud liiga lapsikult, nii et tundus liiga rumalana sellisega jännata. Viimaks leidis ta ometi väikese lohutuse. Nüüd Indrek võis isegi näha, kui väga ta inimestes eksib. Noored ei võta armastust kuigi tõsiselt ja sellepärast pole nendega mängimises mingit hädaohtu. Seda mõeldes Karin läks nagu julgustatult Indreku järel mööda treppi üles, oodates piki silmi, mis see talle nüüd ütleb, sest et Indrek lõpuks midagi peab ütlema. Selles oli Karin veendunud. Kuid silmapilk järgnes silmapilgule, ilma et mees oleks lausunud musta ega valget. Ta avas ainult kabinetis kõik aknad ja nähes paperossi otste virna lausus. Need võiks ehk ära visata. Seda Karin tõttaski tegema, öeldes ise nagu hukka mõistvalt.
Ta suitsetab ka nii hirmus palju, et...
Täna oled ju ka sina aidanud tema arvet suurendada, tähendas Indrek. Karin ei vastanud midagi, ta tõttas ainult paperossi otstega minemad varjata oma häbi. Indrek oli ju tema mängu läbi näinud arvasta.
Kuhu sa täna nii kauaks jäid?
Küsis Karin köögist tagasi tulles.
Me ootasime sind juba ammugi.
Milleks teie pidite mind ootama? Vastas Indrek, rõhutades sõna teie.
All polnud millestki märgata, et te mind nii väga oleksite oodanud. Toit jahtub ja kuivab ju ära,
vastas Karin, nagu oleks see õige vastus mehe sõnadele.
Küll Tiina hoolitseb toidu eest, ütles Indrek. Ma ju hommikul hoiatasin teda, et täna tulen hiljem.
Need sõnad riivasid Karinit valusasti.
Tähendab, täni nii Indrek boikoteeris teda öösiti. Nüüd hakkab ta teda boikoteerima ka päeval. Asi muutub aina hullemaks. Mis loomake on siis tema lõpuks siin majas? Seda tahtis ta mehelt teada. Millised on tema kohused ja ülesanded? Aga mees arvas, et iga inimene peaks ise kõige paremini oma kohuseid tundma ja seletas lõpuks.
Minu arvates lasuvad sinul nii-öelda seltskondlikud kohustused. Sina esindad oma meest, lapsi, kogu maja, eriti oma meest, näidates teistele meestele, kui võluv naine tal on. See on raske ülesanne, väga raske, sest ikka võluv olla pole naljasi. Minagi tunnen seda raskust. Usu, see raskus võib lõpuks isegi üle jõu käia. Indrek katsus üsna rahulikult rääkida, aga tema rahulikkus just rikkuski Karini rahu. See otse ärritas teda. Praeguste vahekordade juures rahulikuks jääda, hirmsamat asja polnud Karini meelest olemaski.
Sellepärast vastas ta mehele sähvatavalt. Sinul käib viimasel ajal kõik üle jõu, ainult minu petmine mitte.
Arvad nii, noh, siis mängi edasi, lausus Karin.
Sina ise mängid, mitte mina,
hüüdis Karin. Mina mängin ainult lastega, nagu täna jalutuskäigul.
Muidugi,
hüüdis Karin pilkavalt,
aga mina olen sinu meelest vana krõnks, kellega ei kõlba ühes toas magadagi.
Sina ise tunned end nähtavasti nii vanana. Et pead jooksma poisikestega.
Olen alles nii noor, et poisikesed jooksevad minuga.
On poisikesi tänapäev, kes jooksevad iga seeliku järele, kui nad nõnda saavad ülespidamist ja midagi muud ka.
Sul pole mingit õigust mulle niisukesi toorusi näkku visata.
Sul pole mingit õigust poisikestega ümber liperdada ja uste taga oma intiimsusi õiendada.
Siga!
Nõdrameelne! Need laused lendasid nagu pommid, mis plahvatasid kord korralt ikka suurema jõuga, vapustades pommipildujaid endid sel määral, et nad lõpuks seisid vihast värisevatena teinedese ees, nagu peaksid nad ise selle teostama, mida sõna pommid ei suutnud. Indrek toibus oma meeletusest esimesena, aga temagi ainult juhuslikul põhjusel. Ta märkas äkki, et toa aknad on pärani lahti, nii et iga nende karjutud sõna pidi kostma kaugele välja. Nõnda siis taganas ta nagu võidetu naisest eemale ja istus viimaks laua äärde toolile, kus haaras kahe käega oma pea. Ja nüüd meenus talle tänane päev, nagu ta selle veetnud õpilastega jalutuskäigul. Ta oli mänginud nendega palli ja oli samal ajal ise mõelnud enese ja teiste inimeste saatusest. Ta oli mängides endamise öelnud, et on rumal nõnda elada, nagu tema elanud, eriti viimasel ajal. On rumal oma südant siduda ainukese inimese külge, kuigi see inimene oleks su oma naine ja su laste ema. Ilmas on ju küllalt teisi naisi ja teisi lapsi, kes vajavad samuti hoolt ja armastust. On ilus kellegagi ühineda eluks ja surmaks, aga veel ilusam on lahkuda, kui olete surmanud enestes juba kõik ilusa, sest muidu jah, muidu talitate nagu elaksite vargamäel. Nõnda oli ta kõnelnud ise endaga, kui mängis õrnrohelisel murul lastega palli. Oli kõnelnud sootuks rahulikult, nagu oleks ta täis aru ja tarkust, oli kõnelnud sellepärast, et tema ümber oli aina naer ja kilkamine ning hulganas äravaid silmi nagu tähti taevas. Aga kodu läks kõik teisiti, sest siin kaotas ta kohe oma rahu, juba sellest silmapilgust saadikust avas maja ukse. Vähe puudus, siis oleks ta haaranud põgeneval noormehel kraest kinni, ilma et ta isegi oleks õieti teadnud miks või milleks. Siis see vänge suits toas ja paperossi otsad laual, ühte tõugu paperossi otsad. Tõenduseks, et need kaks on teinedesele lähemale nihkunud, intiimsus ja omasus kasvanud, sest alles hiljuti suitsetas neist igaüks oma paperosse. Oleks võidud tema tulekuks vähemalt tubagi tuulutada, sest Karin teab, et tema Indrek ei armasta tubaka suitsu, aga ei. Nad istusid ja suitsetasid kinniste akendega ja lahkusid toast ilma, et oleksid avanud aknaid, tähendab hoolimatus. Või kiuste. Siiski sellest kõigest Indrek sai ilusasti üle, sest tal seisis meeles, mis ta linnadega murul mõelnud, kui mängis naervate lastega palli. Aga ta unustas oma targad ja rahulikud mõtted kohe, nii pea kui hakkas kõnelema naisega. Indrek imestas praegu, kuidas see on küll võimalik, et ta unustab jalamaid oma rahulikud mõtted, nii pea kui hakkab rääkima naisega. Ja see polnud täna esimest korda nõnda. Karini viha murdus suureks nutuks, aga sõnadele ei teinud see tammi ette. Ta puistas oma südant, rääkides isegi sellest, et mehed on valmis tema pärast ennast lahutada laskma. Ja võõrad mehed on valmis tema pärast maha jätma naised ja lapsed, aga oma mees on pime. Võõrad mehed on valmis tema pärast üksteisele kõrri kargama, aga oma mees käib ümber nagu oinas. Koeradki purelevad oma võistlejatega, aga inimene seisab nagu tohmus. Indrek istus praegu tõepoolest nagu tohmus ja ei vastanud enam ainustki sõna naisele, nii et see lõpuks hüüdis.
Kuule ometi, Koolias, oled sa surnud või?
Aga Koolias ei kuulnud. Ta tõstis muidu niisama korraks silmad, kuid laskis nad järgmisel hetkel kohe jälle langeda. Nõnda pidi Karin üksinda rääkima, kuni jõudis uute pisarateni. Siis tõusis äkki sohvalt, kuivatas silmad ja ütles hinge põhjani haavunult.
See ei ole seda väärt, et sinu pärast kurvastada või vihastada. Sa pole üldse midagi väärt.
Öelnud need sõnad, ta peatus silmapilguks keset põrandat, nagu ootaks ta ikka veel mehelt midagi, aga kui see jäi endiselt tummaks, läks ta kindel sammul uksest välja. Indrek istus veel tükka aega endises poosis, uneldes minevaist ja olevaist päevist. Kuidas see küll kõik oli alanud ja kuhu ta küll lõpuks välja viib? Kes vastab? Tema ise pole ameti selleks sünnis, sest vastaja on ühes ka kohtumõistja. Aga küllap algus oli ikkagi vist selles hirmsas lõpus, mis nad kahekesi külg külje ääres üle elasid. Õieti oli see nõnda, et Indrek hoidis patja kätel ning padjal soigus nende ainukese poja kuumav keha. Karin pani lõpuks Indreku istuma ja istus ise tema vastu, mõlemad peadega kummargil padjakohal ja põlved vastastikku või vaheliti. Seda soovis Karin, sest ta tahtis tunda Indreku elavat keha oma kehaga öeldes.
Muidu ma unustan, et sinagi veel oled ja elad, ning ma lähen hulluks. Ma lähen päise päeva ajal hulluks, kui mu poeg sureb.
Nõnda nad siis istusid kahekesi südaööl. Indrek hoidis kätega oma surma vaakuvat poega ja põlvedega oma naise põlvi, et see ei läheks hulluks, nagu oleks naiste aru mitte peas, vaid põlvis. Kui kaua nad nõnda istusid? Kes võib seda öelda? Aga nemad läbisid nende silmapilkudega 10-kordse igaviku. Indrekul on nii selgesti veel meeles, kuidas Karin lõpuks ütles.
Suu liikus veel. Nägid sa, et suu liikus. Ta pole veel surnud. Ei, veel ei ole.
Ja nad vahtisid kahekesi oma silmad peast, et tabada veel kusagil elumärki, aga ei, suu liigutus jäi viimseks. Siis hakkas Karin otsima peeglit, aga ei leidnud. Pööras kogu toa, kogu korteri pahupidi, aga kõik väikesed peeglid olid kui tinatuhka kadunud. Karin karjus suure häälega, silmad täis voolavaid pisaraid, nagu oleneks tema lapse saatus väikesest klaasit tükikesest. Viimaks hakkas ta esikus seinalt peeglit võtma, aga ei saanud kuidagi paela naela otsast lahti. Nuttes tõusis ta toolile püsti, et nõnda peegli paela varnast päästa, aga kui ta see juures peegli silmapilguks käte vahelt vabastas, langes see suure mürinaga põrandale ja läks puruks. Nüüd kahmas Karin suure ähmiga esimese kätte puutuva peeglitüki põrandalt ja jooksis sellega lapse juurde, kuid seal samas märkas ta lapse suu juures verd ja meeletu kiljatus läbis öise rahu. Nagu pärast selgus, oli veri mitte lapse, vaid Karin enda oma, sest terava peeglitüki serv oli vigastanud tema sõrme. Veel kaua pärast seda oli Karin piinanud ise ennast ja oma meest selle mürinaga, mis oli sündinud peegli kukkumisest ja purunemisest, sest Indrek oli ju temale tol korral öelnud. Surija juures ei tohi müra teha, sest siis ei saada surra. Need sõnad olid siis nagu bussiga pistnud Karini südamesse. Issand jumal, tema ise segab oma lapse suremist. Elus ei osanud ta teda nõnda hoida, et surm poleks tulnud. Ja kui see viimaks tuli ning lapsuke tahtis surra, just nii. Karin kujutles asja nõnda, et lapsuke lõpuks lihtsalt tahtis surra, sest muidu ta ei pääsenud piinast. Ja kui ta seda tõesti tahtis, siis ema ise tuli teda takistama. See oli lihtsalt kole. Pealegi polnud peegli purustamisest ja käe veristamisest mingit kasu. Nende poiss oli ja jäigi surnuks. Nõnda oli see hirmus lõpp, millest Indreku arvates algas see, mis kestab tänapäevani. Indrek ise oli see, kes katsus oma naise mõtteid lahutada, mis tegelesid ainult poja surmaga. Siis algasidki lõbustused ja olengud söömingute ning joomingutega. Sest pidi ju maksku, mis maksab katsuma unustada, et on olemas maja, majas korter, korterist tuba ja toas padi, millel väeti lapsuke vaakunud kord surma. Ja kui Indrek lõpuks tüdis ning väsis, jätkas Karin üksinda lõbutsemist. Esiteks küll vastumeelselt ja mehele ette heitid tehes, et miks ta peab aina üksi olema, isegi mitu head peatäid selle pärast nuttes, aga lõpuks läks kõik kuidagi roobastesse, sest paratamatusest pole pääsu. Paratamatusena tundus Indrekule seegi, mis tuli paralepaga. Poiss maksis meile kätte. Miks me lasksime tal surra? Mõtles Indrek, istudes kõveras ja kössis oma toolil. Ah jah, Karin oli öelnud, et ta läheb hulluks, kui ta poiss sureb, ja nüüd näib Indrekule, et ta on tõepoolest hulluks läinud, nagu miljonid teisi, kelle pojad surid viimases sõjas veel mõtetumalt kui nende poeg kodus pehmel padjal. Miljonid arutud ründavad nüüd maailma ja nakatavad aina uusi ja uusi miljoneid,
Aga ükski ei näe seda, ükski ei usu seda. Kõik on veendunud, et miljonitel on aru juurde tulnud, sest et hiljuti tapsime 10 miljonit. Inimene on tappes, targaks saanud ja nõuab lõbu ja Karin nõuab ühest teistega. Inimene nõuab lõbu ja armastab tühje sõnu, sest arvab, et õige aru pole inimeste peas vaid sõnades. Kuid ometi võiks inimestelt võtta pooled tühjad sõnad, nii mõnedki saaks ehk õige aru tagasi. Kui võiks neilt võtta pooled mõtetud mõtetki, siis jääks küllalt järele tõnelikult elada. Kui Indrek isegi võiks loobuda oma tarbetuist mõtteist, siis ei saaks ta vististi põrmugi vaesemaks ega õnnetumaks. Tema ja Karini pea häda selles seisabki, et üks armastab sõnu, lootes nendega asendada mõtteid, ja teine mõtteid, lootes nendega asendada tegusid. Nõnda jäljendavad nad miljoneid ja on õnnetud nagu needki. On õnnetud nagu kogu maailm.
Palun härrat sööma. Toit on nüüd soe, ütles Tiina.
Selline oli Indrek uneluste lõpp. Selline on kõigi uneluste lõpp. Peab sööma, olgu toit külm või soe, peab täitma oma kõhtu, olgu sul miljonid sõnad või mõtted või järgu olgu sul neid ainustki.
Kuues peatükk. Indrek oli jätnud sõnad ja mõtted ja hakkas talitama. Ta tegi ettevalmistusi, et koolitöö lõpul lahkuda tasa hilju kodunt. Ta tahtis anda Karinile võimaluse oma elu seada, nagu ta heaks arvab. Selleks oli kõige otstarbe kohasem loobuda kõigest ja lasta maksvusele vaba valik, vaba otsustusvõime. Muidugi Karin oli ka praegu vaba. Aga Indrek arvas, et tema ei suuda kauemat aega naise suurt vabadust pealt vaadata, teda kaasa, elada, tema läheb ehk kadedaks. Ja kui inimene on juba pisi natukenegi kade, siis ei oska enam keegi öelda, et ei tema ise ega teised, mis võib juhtuda. Oletatavate juhtumuste pärast Indrek mõtleski taganeda võitlusväljalt, tunnistades end nii öelda lööduks. Aga ettevalmistusi tehes, löödud mehena, temaga sündis imelik asi. Tema valmistus ja valmistus, aga ometi tundus, nagu ei saaks ta millalgi ega millegagi valmis. Tema nagu ise oli see, kes veeretas endale valmistust teel ootamata raskusi ette. Valis ta täna mõned raamatud välja, mis mõtles esiotse kaasa võtta, sest kõike siit ära viia, selleks ei leidnud ta veel mingit põhjust. Siis leidis ta järgmisel päeval, et need olid oma harilikku paika teiste raamatute vahele tagasi pugenud. Kui see oli see võimalik. Oli tema ise nad sinna pannud või tegi seda keegi teine tema selja taga. Indrek seisis oma raamatute ees ja mõtles tükid ajad. Aga ta märkas äkki, et ta ei mõtle üldse raamatuile, vaid hoopis millelegi muule. Kuid seegi, millele ta mõtles, polnud nagu see õige mõte, vaid õige mõte oli kusagil kaugemal, kusagil varjatud paigal. Õige mõte oli Karini keha küljes. Võieti polnudki see mõte, vaid lihtsalt nägemus, mis torkas silma, kui Indrek seisis oma raamatute ees ja vahtis neid. See oli väike sünnimärk või midagi selle taolist pahemal jalal, pealpool põlve ja sel märgil kasvas paar karvaudet. See oli nii hirmus rumal, et tarku raamatuid vahtides Indrek nägi ainult seda pisitilukest märki oma naise jalal. Ja sellepärast ta ei mõelnudki kauem seda mõtet, vaid katsus mõelda maksku, mis maksab raamatuist. Aga siis ta nägi äkki üht teist märki, vana haavaarmi. Ja see oli peaaegu seal samas, kus sellelgi, kuidas ta nimi nüüd oligi, õige Kristi. Ja peaaegu seal samas, kus sellelgi, ainult pisut teises kohas, nagu oleks ka Karin võtnud osa mingisugusest revolutsioonist. Aga ei, tema oli ainult maha kukkunud, sest teda oli lükatud, kui ta oli alles väikene, ja kukkudes sattunud teravale pudelipõhjale sellest sisse arm. Seda armi oli Indrek kord kõige rohkem armastanud, võibolla sellepärast, et see tuletas talle Kristit meelde. Noh jaa, ning see teine väike tüdruk, see seal kaltsu hunnikul, kuidas oli selle nimi? Aga see ei tulnud meelde. Mitte kuidagi ei tulnud. Tähendab, pole tähtis. Kui ei tule, ei tule, otsustas Indrek ja märkas jällegi kuhuda oma mõtetega sattunud raamatute juurest. Nõnda pidi ta mitmel setmel korral end uuesti pingutama, et kuidagi meelde tuletada, mil viisil sattusid välja võetud raamatud harilikule paigale tagasi. Ja kui see selgitatud, ütles Indrek endamisi. Olen ma ise seda teinud, siis ei pea neid kaasa võtma. Teadvusetu loomusund ütleb, et ei pea. Ja tema on targem kui kogu minu teadvus. Nõnda jäidki raamatud sinna, kus nad olid. Aga ka teiste asjadega kordus seesama. Indrek kas ei jõudnud otsusele, mida kaasa võtta, või kui ta midagi võttis, siis pani ta selle varsti kas meelega või hajameelsuses kogemata tagasi. Kui siis päev jälle kätte jõudis, kus ta pidi lahkuma, oli tal kaasa võtta nii vähe, et see mahtus ilusasti seljakotti. Sellest pidi aitama Vargamäel, sest nimelt sinna Indrek mõtles minna kas kogu suveks või vähemalt mõnekski ajaks, kuni näeb, kuidas asjad kodu lahenevad. See ei oleks pidanud kellelegi eriti silma torkama, sest varemaltki oli ta paar korda käinud isatalus, ilma et Karin või lapsed oleksid olnud kaasas. Indrek valis lahkumiseks silmapilgu, kus Karinit polnud kodu. Muidu oleks võinud ehk tekkida küsimusi ja kostmisi ning nendest jumal teab mis. Aga Indrek tahtis lahkuda rahulikus meeles. Et ta näeks ise ja näeksid teised, siin pole Vargamäe, vaid tema läheb Vargamäele, kus ei osata muidu lahkuda, kui aga suure riiu ja nutuga. Seal inimesed vihkavad üksteist, aga lahkudes nende südamed kärisevad suurest valust, nagu oleks nende tuline viha põlev armastus. Siin pole nõnda, Indrek teab seda. Tema ei kanna viha ja tema armastus on varsti paljas mälestus. Nõnda mõtles ta, kui ta seisis esikus kott seljas ning kõik minekuks valmis. Aga viimsel silmapilgul kutsus ta Tiina, et vähemalt temalegi paar sõna öelda, sest temale võis. Oli ju temale ükskõik, kas Indrek läheb või jääb. Lapsed, kes kippusid teenijaga kaasa, Indrek saatis tagasi ja sulges ukse. Alles siis rääkis ta nõnda. Ma lähen nüüd natukeseks ära. Millal ma tagasi tulen, seda ma ei tea. Aga prouale pole vaja sõnagi lausuda. Küll ma ise kirjutan. Teilegi ütlen seda ainult sellepärast, et teil on hea süda ja lapsed armastavad teid. Armastage ma palun teie ka lapsi, kui mind siin ei ole. Armastage ja hoolitsege nende eest nagu tänini. Sest proual on teisi tegemisi. Indrek oli rääkides kõrvale vaadanud, nagu oleks tal oma sõnade pärast piinlik ja häbi, aga lõpuks pöörastas ilmad Tiina poole ja jäi äkki vait, sest see oli toetunud õlaga kuidagi imelikult vastu seina ja tema silmad olid pisarais. Kui Indrek vaikis, ütles teenijad tuksatavail huulil, hoides kramplikult nuttu. Härra ei peaks minema. Ei, Tiina. Neist asjust ei saa teie veel aru, sest teie olete selleks alles liiga noor, rääkis Indrek teatud kärsitusega, nagu kardaks ta, et Tiina võiks oma sõnadega tema meelt muuta. Ei, härra, ma ei ole enam liiga noor, vaidles Tiina Indrekule vastu. Mina tean väga hästi, et on armastus ja kõik. Hea küll, ütles Indrek. Mis me selle üle enam vaidleme? Aga kui te tõesti teate, mis on armastus? Minge ei armastage siis minu lapsi, kui mind ennast ei ole. Härra, ma teen kõik, mis te käsite, vastas Tiina ja lähenes Indrekule, nagu tahaks ta temale kaela langeda või teda muidu puutuda. Ma ei käsi, ma ainult palun teid, Tiina, ütles Indrek ja ta meel läks peaaegu härdaks tüdruku pärast. Aga kui ta sirutas talle käe jumalaga jätuks, haaras see sellest oma kahe käega kinni ja enne kui Indrek jõudis teda hoida või takistada, langes ta põlvili põrandale ja surus oma suu tema käele. Nimelt just suu, mitte huuled, sest Indrek tundis tema hambaidki. Tiina, nõnda ei tohi ju, ütles Indrek tõrjuvalt ja tõmbas oma kätt. Nüüd ärkas tüdruk nagu uimastusest, kargas püsti, tuikus mõned sammud tagasi ja lausus. Andke andeks, härra, ma ei tahtnud. Mida ta ei tahtnud, seda Indrek ei saanudki teada. Aga kui ta pöördus ukse poole, palus Tiina. Härra, ma pidin just praegu lastega jalutama minema. Lubage, et me tuleme teid natukene saatma. Indrek mõtles pisut ja vastas siis. Hea küll, aga olge kärmas. Neid sõnu Indrek poleks pidanud rääkima, sest nendest järgnes kõik, mis üldse järgnes. Kui ta oleks lahkunud üksinda, siis poleks tal olnud tänaval seda kohtumist, sest üksinda oleks ta läinud teist teed. Ja kui tal poleks olnud seda kohtumist, siis oleks talle vaevalt meenunud, et ta on midagi koju unustanud, millele ta peab järele minema. Aga kuidas siis oleks võinud sündida kõik muu, kui ta poleks üldse enam jalga tõstnud üle oma toaleve? Ent nüüd sündis kõik, nagu oleks see saatuse poolt nõnda määratud, mille eest ei pääse ükski, olgu ta eluline või elutu. Indrekul tuli esikus ainult mõni silmapilk oodata, sest Tiina riietas lapsed kui jumalavälk. Nõnda läksid nad siis üheskoos uksest välja, lapsed üliõnnelikud, tüdrukul nukker naeratus huulil, nagu hoiaks ta kõigest hingest nuttu. Indrek pisutus ane ja sünge, nagu aimaks ta halba. Ei tema ega Tiina lausunud üksteisele enam mustega valget. Ainult lapsed olid need, kes kõnelesid. Tikki ajas nimelt isa käest samasugust kotti peale, nagu sel endal seljas. Miia aga arvas, et lastele niisuke kott ei kõlba.
Pisi, pisikene, see kõlbab küll, ütles Tiki ime peene häälega, mis pidi kinnitama, kui hirmus väike peab olema see seljakott, mida tahab tema endale.
Nii hirmus pisikest kotti ei tehtagi, et oleks rihmad ja kõik, ütles Miia.
Aga Tiki arvas, et temale tehakse ja sellepärast seletas Miia elutorgalt.
Ole rumal, Tiki, et tahad omale ka niisukest kotti, siis pead nii samuti üksi minema kott seljas nagu papagi. Miks mamma ei lähe? Küsis Tiki nüüd.
Aga kes siis meie juurde jääb? Vastas Miia.
Eks Tiina jää, arvas Tiki.
Siin jättis Indrek lastega jumalaga, nagu oleks tal raske kauem nende kõnelust pealt kuulata. Aga kui ta nägi Tiina silmis uuesti pisaraid, läks ka tema meel härdaks ja ta katsus, et ta sai võimalikult ruttu minema. Ta pöördus ümber lähema tänavanurgad kaduda laste silmist, aga kui ta vaatas natuke saja pärast tagasi, nägi ta, et Tiina oli lastega tänavanurgale järele tulnud, seal väiksema sülle võtnud, et näidata talle veel kord minevat isa. Nüüd ei saanud Indrek muidu, kui tõmbas kübara peast lehvitamiseks ja Tiki saatis temale käemusu. Puudus vähe, et Indrek oleks ümber pöördunud ja tagasi läinud laste juurde. Et sellest kiusatusest pääseda pöörduste uuesti ümber nurga ehk küll hakkas nüüd minema hoopis teises suunas, kui ta oli kavatsenud. Siin sattus ta inimsummale, mis täitis peaaegu kogu tänavat, sulgedes selle läbipääsuks. Indrek pidi esiteks peatamatult mööda minema, sest ta nägi, et politseinik heitleb siin joobnuga, milline toiming vabastas rahvahulgas naerupahvatused, kuid siis kostis äkki kõrvu nagu tuttav hääl, mis ütles.
Härra konstaabel, mina olen oma raha eest täis. Mis te minust tahate? Puhas kroonu viin ja minu raha. Kuradite kurad, kas siis tõesti pole enam õigust maa peal?
Seda kuuldes Indrek astus lähemale vaatama. Keegi mees, palja peaga, müts eemal maas, juuksed juba päris hallid, püherdas kivi prõgitusel, veheldes kätte ja jalgadega, et politseinik ei saaks teda voorimehele vinnata ega ära sõidutada. Heitlus noore politseiniku ja joobnud vanamehe vahel oli kestnud juba natukene aega, mida võis järeldada ümber seisvast rahvahulgast. Politseinik ootas praegu nähtavasti abi. Hoides vanamehest ainult kinni, et see ei saaks põgenema. Indrekule paistis ta kohe millegi pärast tutta vana ja kui ta oli rahvamurust läbi pugenud, tundis ta temas oma äia papa Vesiroosi, kes oli viimaste kuude jooksul ruttu vananeud ja kogu kehast nagu kuivanud õun kokku ja krimpsu tõmbunud, nii et varemalt valmistatud riided lotendasid tal laialt ja lõdvalt tühja kotina seljas. Oleks tal praegu olnud kaine pea, siis oleks ta ehk isegi nõustunud arvamisega, et jumal on ta maha jätnud, sest kuis muidu võis tema keha nõnda närtsida, pidi ju selle lopsakus olema just jumalast endast seatud, nagu Vesiroos varemalt aina kinnitas. Nähes Indrekut, Vesiroos hakkas end jalule ajama, aga kui politseinik silmapilku varudes katsus tal kätte alt keha ümbert kinni haarata, viskas enda uuesti tänavale pikali ja karjus.
Väimes poeg, kallis väimes poeg, tule mulle vana inimesele appi, päästa mind nende kaakide käest. Mis nad must tahavad, mitte aru ei saa.
Raha mul on, pudel on tüi, aga ikkagi rahu ei anna see sinivatt.
Kuna vanamees maas karjus, palus Indrek politseiniku, et see lubaks ta ära korjata.
Oh jah, miks mitte?
Olgu aga nii lahke, muidu sõidutatakse ta kongi puhkusele. Nõnda arvas politseinik, kes ootas abi. Tal oli hea meel, et pääseb nii kerge vaevaga tülinast. Rahva hulkagi polnud vaja laiali ajada, sest see hajus ise pettunult, nii pea kui nägi, et lamaja tõuseb Indreku abil maast ja tuigerdab voorimehe poole. Ainult korraks võisid inimesed veel naerma pahvatada, nimelt selle silmapilgul, kus politseinik läks Indrekule appi vesiroosi troskasse upitama. See sai sellest abist sootuks võõriti aru ja laskus uuesti järsult maha, nagu poleks ta elus inimene, vaid pehme ja lõtv ning raske kott. Politseiniki naeris nüüd rahvaga kaasa, kuna ta seni oli püsinud surmlikult tõsisena.
Karda politseid, hüüdis keegi rahvahulgast ja naeris suure häälega.
Tähendab, olen vaene ja aus, kui kardan,
karjus vesiroos naerjale vastu.
Kui olin alles rikas, ei kartnud. Ja kui saan kelmiks, ka ei karda, milleks peaks rikas kedagi kartma.
Viimaste sõnade juures vesiroos ajas enda uuesti jalule ja nüüd Indrek aitas ta üksinda troskasse ning istus isede kõrvale. Sõites jutustas vanamees.
Mina ütlen temale tere ära konstaabli isand, kuidas käsi käib. Aga tema lips mul käealt kinni pole muud kui lähme. No hea küll. Kui minna, siis minna las käia. Sõprad asi. Mõistad? Aga tema tahab sinna, mina kuhu sa tirid, kuhu sa kopatad raisk.
Aga tema kutsub voorimehe.
No soo, politseisse. Siis võta näpust. Mina pikali maha, oleni lahke ära konstaabli isand. Või nii, kui olin rikas, mängis politsei jooksupassi. Jäin vaeseks, nüüd mängigu mina. Pole kaupa, sest vesiroos pole rikasega vaena, vaid ainult purjus. Eks ole õige? Olen lihtsalt purjus, muud midagi. Aga kui olen purjus, siis kanna, härra konstaabli isand. Võta sülle ja kanna, sest sa oled kroonumees ja mina kroonuviina täis. Voorimees. Aga voorimeega võin ma isegi sõita. Eit maksab kodus kinni. Plõõnib, mis plõõnib, aga maksab. Tütar maksab ka, Karin maksab. Aga milleks siis see sinivatti revolver, kui Karin maksab? Milleks revolver, küsin ma, viskan revolver vöölt, sõidame siis, olge lahke, ära konstaabli isand. Sest minul ei ole revolverit. Voorimehel ei ole, voorimehe hobusel ei ole, kellelgi ei ole. Sinul ka ei ole, Indrek, ega. Või on ehk sinul, mis on või ei ole?
Need sõnad tuletasid Indrekule meelde, et ta oli oma revolvri unustanud koju lauasahtli. Ja millegi pärast värahtas ta süda sees sellest mõeldes. Millegi pärast hakkas tal nagu õudne ja hirm oma revolvri pärast, mille ta oli jätnud koju. Nagu kiusatuseks Karinile mõtles ta. Ja muidugi kiusatuseks, sest seda sõna oli naine Indreku vastu revolvri suhtes millalgi tarvitanud, kui ta oli käskinud alati lukus hoida selle sahtli, kus see esis revolver. Revolver ei ole mänguasi, kui ta naiste käes, oli Karin siis elutargalt seletanud. Ja nüüd seisis see sama mitte mänguasi oma harilikul paigal ja Indrek kahtles, kas sahtelgi oli lukus. Ehk kuigi oli, siis polnud selle suuremat tähendust, sest üks puhveti võti avasta päris korralikult. Seda Karin teadis ja Indrekule näis, et nii pea kui naine saab tema lahkumisest teada, siis kõigepealt katsub ta revolvri sahtlit. Nõnda nimetasid nad seda sahtlit, kus seisis revolver. Sest tema seisis see lihu üksinda, et kellelgi poleks vaja tema rahu rikkuda. Ja eelkõige katsub Karin revolvri sahtlit. Ja kui ta on kinni, võtab ta puhveti võtme ning avab ta, et vaadata, kas revolver on seal või on ta kaasa võetud. Ning kui revolvri tõttu sünniks nüüd mõni õnnetus, siis oleks see tema Indreku süü. Siis langeks kõik, mis sünnib tema hingele, sest igaüks võiks juureldes otsusele jõuda, et revolver on koju jäetud mitte kogemata ega unustusest. Revolvrit ei või keegi unustada, kui ta lahkub kodunt. Vaid meelega ja täie teadmisega võiks öelda isegi teatud tagamõtte ja eesmärgiga, nagu tahetaks proovida. Kas võib midagi sündida või mis võib sündida, kui revolver jäetakse nõnda lauasahtlisse. Seda kõike mõeldes Indrek otsustas tingimata koju tagasi minna ja revolvri lauasahtlist kaasa võtta, et ei oleks kellelgi kiusatust ja et tema hingele ei langeks uut koormat. Sest aitab sellestki, mis on. Samal ajal, kus Indrek nõnda arutas, sonis joobnud äia papa edasi.
Ei ole. No jah, ma teadsin kohe, et ei ole. Sellepärast sõidangi sinuga. Aga kuhu sa lähed selle kotiga? Mis kott see on? Kohvikott, mis? Kohvikott, väga hea. Ainult minu väimehel, ainult minu tütrel on niisuke kohvikott. Aga mina kohvi ei joo, hakkab südame peale. Kohv hakkab hirmsasti minu südame peale. Kohvis on surm, mõistad väimes poeg. Kohvis on minu vana inimese surm. Aga kohvi surm ei ole loomulik. Minu eit ütleb alati mulle, tee vanames, mis teed, aga sure loomuliku surma, sest seda on su hingele tarvis. Mõistad, hingele. Taeva riik ja hingeõnnistus. Eit muretseb minu hingeõnnistuse eest. Aga mis sa arvad, kas viina surm on loomulik surm? On ta pisutki loomulikum kui kohvi surm? Sa oled haritud inimene, väimes poeg vasta. Kas mina sinu äiapapa võin viina surra ja õndsalt taevariki saada? Eit ütleb, et ei või. Aga mina, et võin, sest kirkus antakse viina, aga kohvi ei anta. Siguri vette ei anta, ei suhkruga ega ilma. Aga need, kes joovad kirikus viina, surevad ju, eks? Need kirikus öödikud ja joodikud surevad kõik loomulikult ja saavad taeva. Või ei saa? Mis sina kui harilik, haritud inimene sellest arvad? Ei saa kõik, mis? No ja mina joon ka, seni kui suren, muud midagi. Joon ja suren loomuliku surma, sest viina joomine on loomulik asi. Karin tütrek ütleb ka, kui annab raha. Joo, isake, kui see aitab, joo, seni kui aitab. Mõistad, seni kui aitab. Nagu kirikuski. Seni kui tuleb surm, loomulik surm. Selles sa näed, kallis väimes poeg, kui hea süda on su laste emal. Ta armastab oma isagi. Armastab mind joobnud vanameest, mind viina nina. Armastab sellepärast, et on südame poolest minusse. Tema ei saa ilma armastuseta. Ja kui inimene armastab, siis ei saa ta midagi keelda. Karin ei saa minule keelda, kui ma küsin. Temal on nii hea süda, et ei saa ise endalegi midagi keelda, veel vähem siis minule või teistele. Hea süda on tema õnnetus, ütles Eit. Hea südame pärast joodab ta sinugi surnuks. See tähendab, Eit mõtleb, et minu mõistad. No aga Karin arvab, et viina surm on ikkagi loomulikum kui uppumine. See on nii-öelda inimlik surm, ütleb ta, sest viin on inimese tehtud, mitte jumala loodud, kuigi juuakse kirikus. Aga uppumine on looduse õnnetus ja see on juba jumala karistus neile, kes ei pea saama taeva. Nõnda ütleb mu kallis tütreke oma hea ja helde südamega. Aga minu eit on hoopis teine. Tema ütleb Karinile, kuhu sa saad oma hea südamega? Tapad ainult oma isa ja ajad ise oma elu lörri. Aga kas sina tead, armas väimes poeg, mis ta vastab oma emale, kui see talle nõnda ütleb? Tema vastab, minu mees ei armasta mind, mis ma pean siis tegema? Aga ema... Oled ise süüdi, kui armast. Oled lirvaks läinud, mis tasust siis veel armastab. Oled teiste meeste nuustik. Raiskad ise oma elu nagu meiegi. Mõistad? Nagu meiegi, ütleb minu eit, sest ka meie elu on raisatud. Mina raiskasin, sest ka minul on hea süda nagu Karinilgi. Ei saa midagi keelda, ei saa kellegile ära ütelda, ei saa ise endalegi ära öelda, kui veri mängib. Eit ütles mulle. Siin tuleks läbi rookida, põhjani läbi rookida, nii et liha lipendaks. Ega inimene muidu meelt ei paranda. Aga tal polnud jäksi minu eidel nimelt, sellepärast jäi minu liha terveks. Ja meie elu läks lommi. Ainult surm parandab selle nagu küüraka. Väimes poeg, kas sinul pole ka jäksi? Mõnikord on parem peksuga, kui peksuta peksetul nimelt. Muidugi mõistan, et sa oled artitud inimene, anna andeks, sest ma olen purjus. Aga usu, väimes poeg, abielu peksuga on parem kui abielu rikkumine peksuta. Kui on lapsed, see on minu arvamine. Ja ega naised pane valu mikski, sest kuis nad saavad muidu sünnitada. Naised armastavad valu usu väimes poeg. Mina tean, sest mina olin kord rikas. Mina olin mitu aastat rikas ja siis nägin ma rohkem naisi kui vaene inimene pikal eluajal. Tead, väimes poeg. Naise armastus algab valuga, mõistad, ja sellepärast arvavad paljud naised, et mis armastus see on, kui pole enam valu. Naine himustab aina neitsi põlve tagasi. Aga ütle, armas väimes poeg, kust sa võtad, kallis ristiinimene, oma laste emale neitsi põlve tagasi, et armastus oleks valus ja kõik. Mõistad? Tähendab peksuga, kui muidu ei aita. Et naine ei usuks, et võõras mees teeb armastuse uuesti valuseks. Minu eit on teisiti. Tema ütleb minule alati, sina ei mõista muud kui haiget teha. Nagu oleks ma aina neitsi. Sina võrukael, sina sitikas, mõtled nooremate peale. Nõnda elasime meie ja nõnda ka teie ja ei oska paremini. Keegi ei taha õppida ja elu läheb lörri.
sest mis elu see on, kui naine arvab, et...
Vanker peatus proua Vesiroosi vürtspoe ukse ees. Kui Indrek härra Vesiroosi sõidukilt maha aitas ukse juurde talutase selle, kella kõlisedes avas, hüüdis Vesiroos suure häälega.
Kuule, väimes poeg, kellad löövad, lähme kui kirikusse.
Aga Indrek ei astunud siia kirikusse, vaid küütis ainult oma äia papa uksest sisse, kuna ta ise istus uuesti troskasse ja käskis sõita. Hea meelega ta oleks voorimehe vahetanud auto vastu, et kiiremini edasi saada, sest tal oli kartus, nagu võiks ta hiljaks jääda. Temal oli nimelt soov ja lootus leida korter tühjalt eest, nagu ta jäänud tema lahkudes. Kui tal on õnne, siis pole ei Karinega lapsed veel tagasi jõudnud ja nõnda toimetab tema Indrek oma asja, ilma et keegi saaks sellest teadagi. Ta ilmub kui varas ise oma koju ja võtab sealt kaasa, mis talle meeldib.
Sen Tammsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.